Ons gaan ons erediens begin deur te verklaar waarom ons hier teenwoordig is deur die sing van Psalm 33 vers 11. U kan dit doen terwyl u so bly sit. Dan verklaar ons ons afhanklikheid, dan groet die Here ons in sy teenwoordigheid. En dan sing ons saam met Psalm 130 vers 1, 2 en 4. 130 vers 1, 2 en 4, is dit reg so? Liewe broeder, suster in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan julle geskenk van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Groot en almagtige God en Vader, ons wil aan U bring al die lof en die eer en die aanbidding. Want U is die God wat alles gemaak het en wat het elke dag in stand hou. U is die een wat ons lewe regeer en wat ons toerus met wysheid en met begrip, met onderskeidingsvermoë. U is die bron van ons liefde. En as ons op U vertrou en ons bly afhanklik van U, dan sal U altyd vir ons genoeg gee van alles om ons taak hier op aarde te kan uitvoer. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir alles wat U vir ons doen, vir alles wat U vir ons is, want U is die sin van ons bestaan. Sonder U is ons niks, en sonder U maak geen van die wêreldse rykdomme enigsins sin nie. Hemelse Vader, ons wil vanaand bid vir U kerk oor die hele aarde, daar waar U woord bedien word, U aanbid word, U lof toegesing word, daar waar mense dankoffers gee, sodat U woord uitgebrei kan word, daar waar gelowiges mekaar bedien. O Heer, en ons weet, ons is partykeer hoogmoedig, ons dink dat die wyse waarop ons te doen is, die beter manier, die enigste manier, en dat ander kerke en denominasies die pad byster geraak het. O Heer, maar ons weet en ons bely dit, dat ons almal deur die spieël in 'n raaisel kyk. Ons is almal gebroke. Ons tas in die duister wanneer ons U woord probeer verstaan. In so mate dat as dit nie vir U genade was nie, dan was geen een van ons gered nie. Vader, dankie dat ons te midde van besige programme, werk en skool en sosiale aktiwiteite genoeg tyd kan hê om U te aanbid. Dankie dat ons te midde van 'n feestelike gesindheid nog steeds die behoefte het om na U te gaan te luister, om te hoor wat U wil vir ons lewe is, want U wil sal ook in hierdie feestyd die kop vir ons skud, ontkennend wanneer ons sekere dinge wil doen. En dan sal U woord vir ons sê, nee, dit is nie hoe ek dinge gedoen wil hê nie. My wil vir julle lewe is anders. O Vader, dankie dat U woord vir ons beginsels gee, want U woord is die lewe, U woord is die pad. Ons bid, O Here, vir hulle wat siek is, ons dankie vir hulle wat genees, ons bid vir hulle wat treur, wat hierdie Kersfees die eerste keer sonder hulle dierbare sal wees, 'n alleen Kersfees, 'n hartseer Kersfees. O Vader, laat ons ook besef dat U altyd by ons is, maar juist daarom het U ons ook gestuur om mekaar te bedien, sodat ons mekaar se broer en suster kan wees en so ook U opdrag uit te voer. O Vader, U het beloof dat U by ons is, U het ons seënend gegroet. Wees dan nou by ons wanneer ons U woord hoor, dat ons nie hardkoppig sal weier om te doen wat U vra nie, maar dat ons gewillig voor U sal buig. O Here, hoor ons as ons hierdie dinge in Jesus se naam van U pleit. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Psalm 34. 'N Lied van Dawid. Hy het hom krankzinnig gehou by Abimelek, die het hom weggejaag en hy het pad gegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, Die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien het geen gebrek nie, selfs leeus ly gebrek en kry honger. Maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinnering aan hulle van die aarde af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedelooses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. Ons teksvers in die besonder vers 8, die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Ons gaan eers weer saam sing Psalm 48, die eerste en die derde vers. Sonder dat ek dit aan die voorlees, Psalm 48, die eerste en die derde vers. Liewe broer en suster in die Here, om hierdie psalm te verstaan, moet ons gaan kyk na die agtergrond waarteen dit geskryf word, waarteen Dawid dit skryf. In daardie geskiedenis vind ons in 1 Samuel 21. Dawid was op vlug weg van Saul af. En dan gaan doen hy by die priester Ahimelech 'n nop aan. Nop was die priesterstad naby Jerusalem. Dawid gaan na die priesterstad om daar te gaan hulp soek by die Here. En toch sien ons dat Dawid se geloof op hierdie stadium al reeds aan die wankel was. Hy lieg byvoorbeeld vir die priester deur voor te gee dat Saul hom gestuur het op 'n geheime sending. Verder mislei hy die priester deur vir die priester te vra om vir hom van die brood te gee, dit wat verbode was om daarvan te eet. Ons sien dat Dawid was besig om sy krag om teen Saul staande te bly by homself begin soek. Hy wantrou die Here. Maar Dawid het ook wapens nodig gehad. En die swaard van Goliat was by daardie priesterstad in Nob. Dis daar vertoon, uitgestal. Weet jy, die swaard van Goliat was eintlik nie die bewys van krag nie, maar van onmag. Want Goliat kon nie vir Dawid met daardie swaard verslaan nie. Dawid het die oorwinning behaal. Dit was God wat die oorwinning behaal het. God het die krag vir die oorwinning gegee aan 'n baie onindrukwekkende jong seun. En nou dat Dawid daar by die priester is, nou sê hy van daardie swaard, daar is nie nog so 'n swaard soos hierdie een nie. Gee dit vir my. Dawid wil nou met daardie swaard gaan veg. Homself beskerm. En so vlug Dawid met leuns en bedrog en Goliat se swaard wil hy op die pad gaan waarop God hom stuur as die nuwe koning van Israel. Dis nie 'n baie goeie begin nie. Bedrog, leuns en 'n swaard wat niks beteken nie. En Dawid vlug dan na die land van die Filistyne waar vandaan Goliat kom. Dawid maak baie foute in sy wegvlug van Saul af. Sy geloof is besig om al hoe meer te wankel. Hy verlaat hom al hoe meer op sy eie krag. En selfs die skuiling, die hulp wat hulle aardsvyande, die Filistyne, hom kan bied. Dis duidelik dat Dawid nou besig is om sy eie oorlog te veg. Hy is nie meer met die Here se oorlog besig nie. En ja, al was hy dalk in die dorp waar God hom wou hê, in die priesterstad, is hy nie meer met God se oorlog besig nie. Sy aandag is weggetrek. En nou dig Dawid hierdie Psalm 34 na aanleiding van sy ervaring met koning Akis, die koning van Gat. Wanneer hierdie koning vir Dawid erken, dan is Dawid so bang vir die koning dat hy hom gaan doodmaak daar by die Filistyne, dat hy hom kranksinnig hou. En hy hoop die koning sal hom laat lewe. David laat die kwyl, die spoeg in sy baard afloop. Hy tree soos 'n mal mens op. Hy krap aan die deure van die poorte, soos 'n mal mens sou doen. En die koning val daarvoor, en hy laat hom vry. Hy laat hom gaan. En nou is David oortuig, dat het sy eie vindingrykheid was, wat hom gered het. Dis nie nou die Here wat hom bevry het nie. Dis nou sy eie planne, dis sy antwoord, sy oplossing, sy wapens, wat gemaak het, dat hy bevry is. En hy het nie eers die swaard nodig gehad nie. Met sy verstand kon hy hierdie ding uitwerk. En broer en sister, wanneer ons dan van hierdie geskiedenis na die psalm toe gaan, dan maak hierdie psalm eintlik nie sin nie. Want in hierdie psalm getuig David van sy vertroue op die Here. Maar sy hele lewe of sy optrede getuig van wantroue, 'n vertroue in homself. Sy pad getuig van wegdwaal van die Here af. Ja, sy psalm klink op tot eer van die Here, maar sy optrede getuig van sy eie eer. In vers 5, in 5 vers 5 en 7, skies bely hy, ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en hy het al my vrees gered. Hierdie elendige het geroep, en die Here het gehoor, hy het hom uit al sy benoudhede verlos. En broer en suster, dan hoor ons dat, terwyl David daar rondgeloop het, soos 'n krankzinnige, was daar toch 'n noodkreet in sy hart. Hy was bang. Hy was bang vir die dood. Hy was bang, so bang dat hy God nie wou vertrou nie. En eintlik moes David die heeltyd gewees het, hierdie plan van hom is 'n dwaase plan. Die koning gaan nie hiervoor val nie. En liewe broer en suster, hoe herken ons nie hierdie noodkreet van David? Terwyl jy so met jou eie planne besig is, met jou eie missie, jou eie optrede, hoe jy dinge wil oplos, terwyl jy met hierdie dwaashede besig is, dan dink jy by jouself, ek hoop die Here is my genadig. Ek hoop die Here sien my raak. Here, help my. Ons gaan binnenkort weer terugdink tydens die gelofte dag aan ons voorouers jare gelede, hoe dat hulle deur moeilike situasies was, hulle lewens bedreig, hulle moes planne maak, en sedertdien daar baie dinge in elkeen van ons lewe, in die geskiedenis van ons kerk gebeur, daar was moeilike tye in ons huise, met die ekonomie, in ons huwelike, tussen ons verhouding met ons kinders, daar was swaar tye. Waarop het ons vertrou? En waarop gaan ons in die toekoms vertrou? Gaan ons ook letterlik soos 'n mal mens te kere gaan om die vyand te probeer verwar, onsself dom hou, sodat die vyand ons nie eien as God se kinders nie? Gaan ons onsself ongelowig hou, ons verbintenis met Christus ontken, sodat die vyand ons nie doodmaak nie? Of gaan ons werklik op die Here vertrou? David kom tot inkeer. Hy besef dat die feit dat hy uit koning Akis sy hand vrygekom het, dit het nie gelê in sy eie vindingrykheid nie. Dit was die genade van die Here. David se oë gaan oop vir die waarheid dat agter sy self uitgewerkte planne die Here aan die werk was. God se plan ook besig was om vorm aan te neem. Ja, David se optrede het 'n konteks geskep. Maar dit is die Here in sy genade wat die uitkoms gebied het. In vers 11 bely David dat 'n mens so dikwels uit eie krag probeer, maar dat ons krag altyd kort kom. Hy sê selfs 'n leeu wat op sy eie krag en vernuf kan staat maak om te eet, ly partykeer honger. Selfs 'n leeu wat so toegerus is om prooi te vang, moet partykeer honger gaan slaap. Die sterkste wese is in onvermoë om met eie krag te oorleef. God gee die krag en hy alleen. En broer en suster, ons vertrou ook maklik op ons geloof. Ons roem baie keer in ons voorouers se roemryke dade, op hulle kragtige vertroue in die Here. Maar ons kan glo dat in elkeen van hierdie situasies, ook as ons die 16de gelofte dag herdenk, dat terwyl ons voorouers besig was om hulle wapens gereed te maak, dat daar vrees in hulle harte was, dat hulle bang was. Wat sou die Here se doel vir hulle wees? Wat gaan gebeur? Het hulle die Here nie kwaad gemaak dat hy op hierdie manier tot 'n einde wil bring nie? En so gebeur dit dat ons baie keer dink dis ons krag en ons wysheid wat dinge laat gebeur. Ja, miskien was die gelofte 'n wanhoopsdaad, 'n wanhoops gebed. Soos wat Dawid gebid het. Samson het ook so gedink. Samson gooi die kakebeen, die eselskakebeen van hom weg en hy sê, hier het ek 'n klomp Filistyne doodgemaak. Hier het ek met my krag dinge reggekry. En net daarna dan beland hy op sy knieë en hy besef, hy het dors. Hy kan nie, hy het nie self hierdie dinge gedoen nie. En broer en suster, so moet ons altyd ons doel onthou. Ons moet onthou wat ons op hierdie aarde besig is om te doen. Soos Dawid homself moes herinner aan sy koningskap, dat hy gekies is om God se werk te doen in God se diens. So moet ons onsself weer gaan fokus. Want wanneer jy jou doel verander, dan verander jy jou wapens. As jy met jou eie sake besig is, dan gebruik jy jou eie wapens. As jy met God se saak besig is, dan voorsien hy vir jou die wapens. Dawid probeer homself loslieg, omdat hy nie op die Here vertrou nie. Hoeveel keer vertrou ons op ons eie krag, of op ander mense, op ons land se weermag? Ons vertrou op mense wat vir ons uitstaande is. Hulle weet hoe om dinge te hanteer. Maar broer en suster, uiteindelik is daar in elke geslag, in elke nasie, in elke gelowige se hart, is daar tye van twyfel, wanneer ons besef, dat ons te veel van ons eie krag probeer maak, dat ons weer na die Here moet terugkeer. Ons kan nie in hierdie wêreld, dit wat vir ons in die jare wat voorlê, as uitdagings voorlê, ons kan nie met verkeerde wapens hierdie stryd tegemoet gaan nie. Ons kan dit nie begin met leuns en wantroue en dan met 'n swaard van die vyand. Die vyand probeer oorwin nie. 'N swaard wat bewys het dat dit kragteloos is. Ons moet die toekoms tegemoet stap met die swaard van die Here se woord. Dit is wat Jesus Christus vir ons kom wys het. Hy het vir ons kom wys hoe dat hy die wêreld oorwin mense tot oortuiging bring, mense tot bekering bring. God wil vrede en versoening bewerk. Hy wil sy kerk onder een hoof versamel. En wapens en eie krag kan dit nie doen nie. Toe Dawid wegstap van sy benoude oomblikke en hy dink aan sy redding, toe besef hy daar dat 'n goddelike ingryping plaasgevind. Ten spyte van sy ongeloof en ontrou. En hoe wonderlik beleef Dawid God se teenwoordigheid. As hy hier in vers 8 hierdie woorde sê, hy beleef God nie as 'n onpersoonlike krag nie, maar hy sien die engel van God. En dit is hoe God homself baie keer in die Ou Testament geopenbaar het, deur die engel van God. Dawid sien dat die engel 'n laar getrek het tussen hom en sy vyand. God het sy die engel van die Here, God self, het sy laar rondom hulle getrek. En dit laat dink ons ook aan die voortrekkers, toe hulle die osse waan so 'n laar getrek het om 'n skans te vorm, 'n beskerming. So sien Dawid, die Here het hom van alle kante beskerm. Hy kom druk homself tussen ons en die vyand in. Soos Jesus Christus homself later op Golgotha tussen ons en die dood sou indruk, het hy 'n laar getrek rondom Golgotha, sodat Jesus alleen daardie eensaamheid en verwerping sou ervaar. En dan roep Dawid die volk op en hy sê vir hulle, vertrou op die Here. Hy nooi hulle uit om na sy situasie te kom kyk. Hy vertel vir hulle hoe dat hy in ongeloof verval het. En dan sê hy vir hulle, kom kyk hoe dom ek was. Kom kyk wat se dwaase dinge ek gedoen het. En dan maak julle nie dieselfde foute nie. Dan vertrou julle op die Here. God red nie net hulle wat op hom vertrou nie, maar hy red ook hulle wat in ongeloof hulle eie redding probeer bewerk. En hoeveel genade is dit nie? Selfs as ons God wantrou, ons pad probeer oop lieg, dan is die Here ons nog steeds genadig. Selfs as ons wantrou en ons soos mal mense rondloop om die vyand te verwar, dan kom God na ons en hy red ons. Oorwinning beteken nooit ons geloof en ons planne het gewerk nie, maar dit beteken God is getrou. Sy planne het gewerk. En so broer en suster, so trek God ook sy laar rondom sy volk, sy uitverkore volk, of ons wit of swart of bruin is, watter taal ons praat, God trek sy laar rondom sy volk Israel, die uitverkore volk. Hy wil nie dat ons noodwendig die swaard van Goliat sal vergeet, maar hy wil nie dat ons daarmee sal veg nie. Hy wil dalk hê ons moet onthou wat gebeur het, maar hy wil hê ons moet veg met die swaard van die woord. Want broer en suster, koels, gewere, ammunisie maak nie 'n einde aan 'n oorlog nie. Dit bepaal 'n tydelike wenner. Oorlog kan weer kom. God sal nie op ons wapens of planne reken om sy doel te bereik nie. Want aardse wapens werk nie helend en geneesend nie. Dit bring nie versoening nie. Alleen as God sy laar rondom ons trek, dan kan hy die dood wat koels bring, verander in lewe wat deur sy woord gebring word. Broer en sister, die doel van die engel van die Here was om vir die mense sonder hoop, sonder toekoms, geloof te gee, vertroue te gee, redding vir mense met klein geloof. As daar vandag vir ons troos is, dan is dit dat die Here mense gehelp het, vir Dawid gehelp het, wie sy geloof teen die grond was. En deur die geskiedenis, tot vandag toe, het hy mense gehelp, wie sy geloof teen die grond was. Dis wat Jesus eeuwe tevore op Golgotha gedoen het. Geen volksgeskiedenis kan ooit 'n ander boodskap as dit verkondig nie. Laat ons nie dink dat wanneer ons geloftedag vier, dat dit die bewys is, dat as ons saam staan, of wat ook al ons daaruit wil maak, dat dit ons kan red nie. Want dit kan nie. Kom ons gaan hierdie feestyd binne, met die vaste vertroue, met die wete, as ons oorwinning behaal, dan beteken dit nie, as Suid-Afrikaners, as Afrikaners, het ons iets reg gedoen nie, maar dit beteken, God is genadig. Amen. Kom ons doen saam met dankgebed. Almagtige God en Vader, ons moet voor u bely dat ons so dikwels op ons eie dade wil roem. En ons weet, ons dade sou ons laat sterf het. Die ewige dood laat sterf het. Dit is net u genade, u wysheid, u liefde, wat sal maak dat ons die wenstreep kan behaal. O Vader, ons sê vir u dankie, vir u woord wat hierdie waarheid aan ons bring, op soveel verskillende maniere. Dankie dat ons vir Jesus Christus as saligmaker het, dat hy sy laar rondom ons kom trek het, ons aan alle kante beskerm, sodat daar geen een van Satan of sy demone kan binnekom nie. O Vader, gee ook vir ons die wysheid en die geduld dat ons nie ons lewe buite daar die laar sal waag om doodsveragtend of uitdagend of dom as strand teenoor die vyand te wil optree nie. Maar dat ons versigtig sal wees. O Vader, seën ons in die nag wat voorlê, die nuwe week, die feestyd wat vir ons voorlê. Seën hulle wat op die paaie gaan en bring elkeen veilig by hulle huise terug. O Vader, ons bid hierdie dinge met die besef van ons sondigheid, ons gebreke. En daarom pleit ons dit in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die kollekte. Daarna sal ons saam sing, sonder dat ek dit dan weer gaan aankondig. Skrifopbring 12:2, die eerste en die vierde vers na die kollekte. Skrifopbring 12:2, vers 1 en 4. ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.